dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Formula vetëvendosje LDK nuk është e vetmja për formimin e qeverisë. Në Leposavić digjet makina nën kryetarit të kuvendit Slavko Simić. Nga zhvillimet në botë, Shqipëria thotë se është gatshme për bisedime serioze me Iranin. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Makina e nën kryetarit të kuvendit të Kosovës Slavko Simić, i cili vjen nga radhët e listës sërbe, u doqë rrëth 20 minuta pas mesnatës së shkuar në Leposavić. Zëdhënësi i policisë të Kosovës Branislav Radović tha për Radio në Evropa e Lirë se makina private është djegur para ndërtesës ku pronari SS banon. Prokurori përgjegjës se e cicoj rastin si shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Simić së voni është emruar edhe kryetari të ashtu quajturit qark administrativ i Mitrovicës së Kosovës, institucion paralel që funksionon në sistemin e Serbisë. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë e dënoi sulmin. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të gatshme të angazhohen pa parakushte në negociata serioze me Iranin. Zotimi vjen pasi SBA-ja vrau komandantin ushtarak të Iranit Kasem Sulejmani më 3 janar, ndërsa Irani u përgjigj me sulme në bazat amerikane në Irak këtë javë. Në një letër dërguar Kombeve të Bashkuara, SBA-ja tha se vrasja e Sulejmanit ka qenë akt i vetmbrojtjes. Ambasadori amerikan në OKB Kelly Craft tha se SBA-ja është gatshme të negociojë me qëllim parandalimin e rrezikimit të mëtejshëm të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Më herët Washingtoni ka thënë se Sulejmani ka planifikuar sulme kundër interesave amerikan para se të vritej. Aeroplani Ukrainës që u rrëzua të mërkurën në Iran me 176 njerëz në bord ka bërë përpjekje të kthehej në aeroport, thanë hetuesit iranian. Boeingu 737-100 u rrëzua vetëm disa minuta pasi u nis nga aeroporti i Teheranit duke mos lënë asnjë të mbijetuar. Hetimet fillestare zbuluan se avioni ka pasur një problem derisa po dilte nga zona e aeroportit dhe se është përfshirë nga flakët. Irani tha se nuk do ta dorëzoj kutinë zezë me të dhëna nga fluturimit e Boeingu apo Shtetet e Bashkuara. Me rregullat globale të aviacionit, Irani ka të drejtë udhëheq hetimet, por kompanitë e prodhimit janë shpesh të përfshira. Rrjeti social Twitter tha se do të testojë opsione të reja që u mundësojnë përdoruesve të kontrollojnë se kush mund të përgjigjet në postimet e tyre apo t'i bllokojnë përgjigjet plotësisht. Ne duam t'ju ndihmojmë njerëzve që të ndjehen të sigurt kur marrin pjesë në bisedat në Twitter, tha kompania. Ky veprim vjen pasi kompanitë e mediave sociale janë nën presion në rritje për t'i adresuar të ashtu quajturat ngacmime në internet. Twitter tashmë ofron një opsion që u lejon përdoruesve t'i fshihin përgjigjet në postimet e tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Juristë dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se përveç formulës vetëvendosje LDK ka dhe disa opsione të tjera për formimin e koalicionit qeverisës në Kosovë. Por për disa analistë, zgjedhjet e reja do të ishin opsioni më i keq i mundshëm për të dalë nga situata aktuale. Raporti i Taulan Çenajt.
Përcaktimi i lëvizjes vetëvendosjes se do të formojë qeverinë e re vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës i ka pamundësuar opsione tjera, thon njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ndonë se kanë kaluar tashmë 3 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, ende nuk është krijuar qeveria e re, për faktin se partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje dhe partia e dytë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur të bëjnë koalicion. Sipas njohësve të çështjeve kushtetuese në Kosovë, ekzistojnë dy mundësi se si të formohet qeveria e re, në rast se nuk arrihet koalicioni ndërmjet këtyre dy partive. Juristi Alban Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK nuk merren vesh për të formuar qeverinë e re, kjo do të nënkuptonte se Lëvizjes Vetëvendosje do t'i hapeshin edhe rrugë tjera për koalicion qeverisës. Sipas tij, partia udhëhequr nga Albin Kurti mund të shikojë të gjej partner të tjerë për të formuar qeverinë e re.
Të pari, që lëvizja dhe vendosje mund të shumë mundësin që të gjejë një partner tjetër nga rrallët e subjektit të tjera të përfaqësuara në kuvend. Në këtë rast, ky partneritet duhet të jetë me një apo disa subjekte që së bashku me lëvizjen dhe vendosjen do të arrinin shumicën e nevojshme për me formu qeverinë kuvend.
Mundësia tjetër sipas ti është nëse pas marrjes së mandatit nga presidenti, mandatari për kryeministër nuk e ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë, atëherë presidenti ka diskrecion të caktojë mandatarin e dytë. Kushtetuta, thekson ai, e ka lënë të hapur atë se cilës parti takon caktimi mandatarit për herën e dytë, ndonsa aty thuhet sakt, nënvizon ai, se duhet të jetë një kandidat tjetër nga mandatari i parë, sepse është kërkesë eksplicite e nenit 95, paragrafi 4 të kushtetutës. E nëse dështon edhe herën e dytë formimi i qeverisë, shton Krasniqi, atëherë duhet të shpallën zgjedhjet e reja. Mirë po, zgjedhjet e reja sipas Valmir Ismailit nga organizata Demokraci Plus do të ishin zgjedhja më e keqe e mundshme për të dalë nga situata aktuale.
Këto dy subjekte politike, Lëvizja Vendosore dhe Lira Demokratike e Kosovës, do duhet që të shtarshin të gjitha mundësitë për të krijuar një qeveri të cilën e kanë premtuar qysh para mbajtjes së zgjedhjeve dhe pastaj edhe para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.
Ai thot se rritja e numrit të ministrive nga 12 në 15 do të ishte një mundësi që të arrihet koalicioni ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
DDK-ja do të kishte 7 përderisa 5 do të kishte Lëvizja Vetëvendosje dhe 3 ministri do të mund të shkonin tek pakicat. Në rast se as ky opsion nuk i pëlqen asnjë respol, atër do të duhej se të dyja subjektet politike të deklaroheshin publikisht që në nuk mund të pritet një koalicion ndërmjet këtyre dy subjekteve politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të organizatave ekonomike thonë se mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 i dëmton më së shumti bizneset, të cilat kanë marrë tendere për shërbime të ndryshme nga institucionet e Kosovës. Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe së voni me arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës kanë bërë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Asnjë projekt i ri kapital, thon zyrtar të qeverisë në largim, nuk ka arritur të fillojë së zbatuari në këtë vit për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020. Kosova ka hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar për shkak të mungesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë bëjnë thirrje që të mos krijohen vonesa në miratimin e buxhetit për vitin 2020, pasi që janë bizneset ato të cilat po dëmtohen më së shumti. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se janë projekte të cilat bizneset i kanë planifikuar, disa janë të mbetura gjysmë e të cilat po dëmtohen për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020.
Ndikimet janë mas madhe negative. Jo vetëm mos miratimin e buxhetit, por domthon komplet këto vonesat ngrimin e institucioneve që nuk janë veç këtë vit, por janë përsëritur në dy tre ciklet e fundit. Zgjedhore janë mjaft shqetësuese për klimën e drejtë biznesit.
Muarem Shaini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tha për Radio Evropa e Lirë se buxheti për vitin fiskal 2020 po vazhdon për 2 muaj duke u bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Në këtë rast, sipas tij, në mos aprovim të ligjit, vetëm kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë zgjatjen e ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar, që i përket 1/12 e vitit të kaluar për këtë vit fiskal.
Nëse zgjatja e përcaktuar me ligj për 2 muajt e parë ose si pas një vendimit kuvendit për 3 muaj, s'ka dan dhe ligji i ri për ndarjet buxhetore nuk është i miratum, atëherë asnjë organizatë buxhetore ose autoritet tjetër publik nuk mund të autorizojë asnjë shpenzim ose pagesë derisa të miratohet ligji i ri për ndarjet buxhetore. Këtu nuk hyn pagesat për larjen e burgjit publik.
Në anën tjetër, Agnesa Agjiu, monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 po dëmton qytetarët.
Qoftë se vim në situatën kur edhe deri në fund të muajit mars nuk kemi një ligj të ri për daljet buxhetore të këtij viti, atëherë nuk kuptojnë që në fund një organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime dhe nuk kuptojnë që gjitha domethënë institucionet publike nuk mund të kryejnë një funksion sepse nuk ka buxhet. Edhe normalisht që ata që dëgtojnë më shumë ti në këtë rast janë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast sipas procedurave ligjore nuk mund të vazhdojë të zbatohet më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Viti fiskal do të thotë periudha prej 1 janari të një viti deri me 31 dhjetor të të njëjtit vit. Qeveria në detyrë ka të miratuar vetëm kornizën afatmesme të shpenzimeve, dokument ky mbi bazën të cilën do të duhet të hartojë buxheti vjetor për vitin 2020. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 sipas kornizës afatmesme parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se aktualisht nuk ekziston opsioni ushtarak kundër Iranit, edhe pse ky i fundit ka sulmuar dy baza ushtarake amerikane. Analistët thonë se mundësia e luftës është përjashtuar, por jo edhe mundësia për shkallëzimin të tensioneve në të ardhmen. Holsit na i sjell Krenare Cubolle.
Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë shenja për ulje të tensioneve në konfliktin e tij me Teheranin, që ka dërguar botën në prag të luftës, duke përmendur që nuk do të përdorë forcën ushtarake për të hakmarrë kundër Iranit për sulmet e tij me raketa në dy baza ushtarake amerikane në Irak, që nuk kanë rezultuar me viktima. Trump ka përzier termet neveris për politikat e Iranit për sponsorim të terrorizmit me ato për paqe dhe bashkëpunim në një fjalim drejtuar kombit në shtëpinë e bardhë më 8 janar, teksa bota ka qenë në pritje të lajmit nëse do të nisë një luftë të re në lindjen e mesme. I rrethuar nga nën presidenti Mike Pence, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, sekretari mbrojtjes Mark Esper dhe zyrtarët më të lartë ushtarak amerikan, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të përdorin fuqitë e tyre ekonomike për të goditur Teheranin për nisjen e raketave balistike në dy baza amerikane.
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression.
Teksa vazhdojmë të shqyrtojmë mundësitë për përgjigje ndaj agresionit iranian. Shtetet e Bashkuara do të aplikojnë sanksione shtesë ekonomike kundër regjimit iranian, ka thënë Trump në një fjalim 10 minutash. Ndërkohë Trump i ka bërë të qartë Teheranit se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitete për të shkatruar shënjestrat në Iran me raketa të mëdha, të fuqishme, të sakta dhe të shpejta, por tani zgjidhja ushtarake nuk është prioritet. Trump ka thënë se ai dëshiron të arrijë marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor, që përbën një prej çështjeve kryesore të konfliktit në mes të Washingtonit dhe Teheranit. Alex Zvatanka nga Instituti për Lindje të Mesme në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se fjalimi i Trumpit e ka lënë derën e hapur për zgjidhje diplomatike me Iranin. Irani në anën tjetër i ka hapur rrugën Trumpit për ulje të tensioneve, duke u hakmar për vrasjen e generalit të tij më të fuqishëm, por pa shkaktuar humbje të jetëve, ka thënë mes tjerash ai. Më 8 janar, Irani ka nisur dhjetra raketa balistike në bazat ajrore amerikane Ain al-Asad dhe Harir në Irak, në të cilat gjenden ushtar amerikan dhe të forcave të tjera të huaja. Ky sulm ka qenë përgjigje për vrasjen e generalit ushtarak Qasem Soleimani më 3 janar me dron amerikan. Soleimani ka udhëhequr forcat elite të gardës revolucionare islamike. Trump ka arsyetuar vrasjen e Soleimanit në fjalimin e tij duke thënë se komandanti iranian ka rrezikuar jetën e shumë amerikanëve.
Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood.
Duart e Soleimanit kanë qenë me gjak të amerikanëve dhe iranianëve. Ai është dashur të vritet kohë më parë. Duke vrarë Soleimanin, ne u kemi dërguar mesazh të fuqishëm terroristëve. Nëse vlerësoni jetën tuaj, nuk duhet të kërcënoni jetën e njerëzve të tjerë, ka thënë ai. Pas fjalimit të Trumpit, çmimet e naftës kanë rënë për 5%, me që është në kuptuar se lufta nuk ekziston si mundësi tani për tani. Lindja mesme është rajoni që prodhon më së shumti naftë në botë dhe lufta potenciale pati ngritur shqetësime për eksportet e naftës nga ky rajon.
Dhe gjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.